në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për Kosovën. Fillojnë hetimet rreth rrjetit që kanë ndihmuar Karadzhiqin të fshihet. Kondoliza Rice fton Pakistanin të ndalë dhunën terroriste në Afganistanin fshinje. Pas qëndrimit në Gjermani, senatori Barack Obama sot shkon për vizit në Francë. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Gjulie Regja.
New York, Këshilli i Sigurimit e OKB-s diskuton sot për gjendjen në Kosovë. Në takim do të marrë pjesë edhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni. Nga Serbia do të marrë pjesë ministri i jashtëm Vuk Jeremić, i cili ka paralajmëruar se do të kundërshtojë rikonfigurimin e UNMIK-ut pa pëlqimin e Këshillit të Sigurimit. Në seancën që do të jetë hapur, do të shqyrtohet raporti i rregullt 3 mujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, i cili ka vendosur të fillojë procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Beograd. Ekipi mbrojtës i ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić pritet që sot të paraqesë ankesë kundër ekstradimit të tij në tribunalin e Hagës. Policia në Serbi ndërkohë tha se ka filluar hetimet rreth rrjetit të mundshëm që i ka ndihmuar Karadžićit të fshihet pas identitetit të rrejshëm. Karadžić akuzohet për genocid gjatë luftës në Bosnjë në vitet 1992-95. Paris. Në kuadër të turneut të tij në Evropë, kandidati demokrat për president të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara Barack Obama qëndron sot në Francë. Dje ai u drejtua qytetarëve në Berlin ku bëri thirrje për ringjalljet e aleancës ndërmjet amerikanëve dhe evropianëve. Rivali i tij, republikani John McCain, e kritikoi Obamën për këtë fjalim. Ai tha se do të donte që të mbante fjalim në Gjermani si president i Shteteve të Bashkuara e jo si kandidat presidencial. Sydney. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice i bëri thirrje Pakistanit që të bëjë më shumë në ndalimin e dhunës së shtuar terroriste në Afganistanin fqinj.
We understand that the northwest frontier area is
E kuptojmë se zona në veri perëndim të kufirit është e vështirë, por militantët nuk mund të lejohen të organizojnë, të planifikojnë dhe të kalojnë kufirin atje. Prandaj duhet bërë më shumë, tha Rice gjatë vizitës në Australi. Herat. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier shkoi për një vizitë pa paralajmëruar në Afganistan. Ai po qëndron në qytetin perëndimor Herat, ku Gjermania ka financuar ndërtimin e sistemeve të ujit të pishëm. Aktualisht Gjermania ka 3500 trupa të vendosura në Afganistan në kuadër të forcës së NATO-s atje. Tbilisi. Asistenti i zëvendës sekretarit amerikan të shtetit Matthew Bruza shkoi në Gjorgji për bisedime rreth rajonit të Abkazis që kërkon shkëputje. Ai tha se do të synojë të bindë qeverinë e Gjorgjisë dhe separatistët që të marrin pjesë në bisedimet për paqe me Rusinë, Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane javën e ardhshme në Berlin. Abkazia javën e kaluar refuzoi planin për paqe të paraqitur nga Gjermania. Bagdad. Të paktën 8 persona u vran nga një sulmuese vetvrasëse në verilindje të Bagdadit. Sulmi ndodhi në një pikë kontrolli të forcave ushtarake amerikane dhe irakiane në qytetin e Bakubës. Agjensitë e lajmeve njoftuan se të paktën 24 persona të tjerë janë plagosur në sulmin vetvrasës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kandidati për president i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u thon sot në Francë pas vizitës në Gjermani. Në Berlin a i tha se për të përballuar sfidat globale duhet rritur bashkëpunimin dhe asnjë vend sa do i fuqishëm nuk mund të punojë vetëm. Fjalimi i tij u përcoll nga rreth 200.000 veta. Obamomania tashmë ka përfshirë Evropën dhe është theksuar më shumë gjatë turneut të senatorit në Evropë. Cilat janë arsyet që e bëjnë kaq popullor senatorin me ngjyrë të Illinoisit? Kronike korrespondentëve të Radios Evropa Lirë Brian Whitmore dhe Claire Bigge.
Gjermania takohet me superyllin, është ky kryeartikulli i javorës gjermane Der Spiegel, e shoqëruar me fotografinë e kandidatit presidencial amerikan Barack Obama. Obama, pas vizitave në lindjen e mesme, e filloi turneun evropian me ndalesën në Gjermani. Të shumt janë gjermanët që thonë se do të votonin për senatorin Obama, po të kishin të drejtë vote.
Ich glaube, dass es ein Mensch sein muss, der andere Nationen verbinden kann.
Ai është njeriu që sjell kombet së bashku dhe që nuk i vendos Shtetet e Bashkuara mbi çdo gjë tjetër. Nuk e di nëse amerikanët kanë qasjen time, por ky është këndvështrimi i evropianëve. Ai është karizmatik dhe veç aftësisë për të përmbushur detyrat, ka dhe zotësinë që të bashkojë shtetet. Ai është rrezatues dhe kjo është diçka shumë e re, thot mjekja 42 vjeçare Susan Schwarzer. Ajo është një nga ata që morën pjesë në tubimin e hapur të Obamas në Berlin. Berlinezët që duken të larguar nga politika në jetën e përditshme janë transformuar nga vizita e Obamas. Gazetat janë të mbushura me informacione mbi senatorin 46 vjeçar dhe thuajse të gjithë banorët e kryeqendrës gjermane thonë që ishin në shesh ose e dëgjuan nga televizioni fjalimin e tij. Hartmut Mertin punon si një kompanie të pajisjeve mjekësore, pasqyron atmosferën e përgjithshme në Berlin.
Also wenn ich Amerikaner wäre, ich hätte ihn gewählt. Alle Fälle, ja. Große Sympathie hab.
Nëse unë do të isha amerikan, do të votoja për Obamën. Kanë më shumë simpati për të, pasi është i ri dhe do të jetë një zgjedhje e mirë për SBA-t. Shpresoj se do të arrijë më shumë paqe se para ardhësit i thot Mertin. Por ajo që tashmë mund të quhet Obamomania në Evropë nuk lidhet vetëm me antipatinë që ekziston në kontinentin e vjetër për presidentin aktual amerikan. Analistët thonë se kandidati presidencial që është afroamerikan përfaqëson ato vlera që evropianët gjithmonë kanë admiruar.
Earth is a democracy where things can happen. You don't have to be born into an elite, you don't have to be a senator's son.
Amerika është një demokraci ku gjërat ndodhin. Ti nuk e nevojë të lindesh në një familje të elitës, nuk e nevojë të jesh bir senatori, apo nuk është e nevojshme të kesh lindur në një familje shumë të pasur. Historia e Obamës është ëndra amerikane që mund të kapësh majat, thot për Radion Evropa e Lirë eksperti Josef Brammel nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë. Për evropianët, 46 vjeçari Obama përfaqëson atë që është më e mira e Shteteve të Bashkuara, mundësitë pafundme, lirinë e pakufishme dhe dinamizmin se mund të bësh gjithçka. Për shumë banorë të kontinentit të vjetër, Obama ngjason me John Kennedy-n, por është edhe më i dashur për shkak të historisë së jetës së tij dhe prejardhjes modeste. Sipas një ankete të Gallupit, 64% e të rriturve në Francë, 62% në Gjermani dhe 60% në Britani do të votonin për senatorin me ngjyrë të Illinoisit nëse do të kishin të drejtë vote në zgjedhjet amerikane të nëntorit. Por me gjithë mbështetjen, evropianët duan të dinë më shumë për superyllin kandidat për president të Shteteve të Bashkuara.
Not many people know much about what he actually stands for.
Jo shumë njerëz e dinë se cilat janë qëndrimet e Obamas, ata dinë pak gjëra mes të cilave atë se ishte kundër luftës në Irak, luftë që nuk ishte mbështetje në Evropë, thot eksperti Brammel. Megjithatë, evropianët presin të mësojnë më shumë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton sot për Kosovën. Analistët në Prishtinë versojnë se pas këtij takimi do të fillojë rikonfigurimi i tërësishëm i ulmikut në terren. Sipas Milazim Krasniqit, procesi i rikonfigurimit është i pakthyeshëm, ndërkaq analisti Qerim Qerimi thotë se Rusia mund të kundërshtojë, por rikonfigurimi nuk ka alternativë tjetër. Vjen kronika e korrespondentit ton në Prishtinë Bekim Bislimi.
Raporti për Kosovën, të cilin sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon pritet ta shpalosë sot në takimin e Këshillit të Sigurimit, përmban planin për rikonfigurimin e ulmikut, por ky rikonfigurim në disa aspekte tashmë ka filluar në terren edhe pse me një tempo teje të ngadalt. Kështu vlerësojnë analistët për çështje politike në Kosovë. Analisti Milazim Krasniqi thotë se në takimin e sotëm të Këshillit të Sigurimit pritet që Ban Ki-moon të shpalosë të gjithë strategjinë për rikonfigurimin e ulmikut.
Vetë shpallja nga sekretari përgjithshëm që ky proces do të ecën, tregon se ai është tashmë i pakthyeshëm, edhe për vetë faktin që shumë mica e shteteve të fuqishme që janë Këshillin e Sigurimit, si Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Prandaj në këtë aspekt besoj që duhet të ketë një, si më thon, orkestrim të këtij procesi, në kuptimin që ajo që thuhet në letrat të sekretarit përgjithshëm është njëri aspekt, por e rikonfigurimi vërtet duhet bëhet në teren, e për këtë lypet sa më shumë vendosmëri edhe nga qeveria e Kosovës për të marrë kompetencat në fushat që i takojnë.
Analisti Qerim Qerimi thotë se plani i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e ulmikut tashmë është bërë publik dhe nuk pret që ai të bëjë ndonjë ndryshim në këtë plan në takimin e sotëm të Këshillit të Sigurimit. Por?
Për sa i përket miratimit planit nga ona e Këshillit Sigurimit, tu jam pak skeptik në kuptimin e saj që disa vende si Rusia vetëm kanë shprej rezerva ndaj planit. Megjithatë nuk duket se ka ndonjë alternativë tjetër më praktike se sa ky lloj plani, i cili në një farë forme paraqet qëndrimin neutral dhe pandëshmërinë që mundohet ta mbajë në rrot por sekretari i përgjithshëm.
Ndërkaq analisti Krasniqi shpreh mendimin se kundërshtimet e mundshme të Rusisë ndaj planit të Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut nuk do të mund ta pengojë në këtë proces.
Besoj që Rusia gjithnjë më shumë ka opozitë më të dobët edhe në Këshillin e Sigurimit edhe në arenën diplomatike sepse pozicioni i saj tashmë është përfundimisht i kompromentuar, lidhur me Kosovën, kështu që jam shumë i bindur që nuk do të ketë as energjinë mjaftueshme për ta tërënguar këtë proces.
Ndryshe, miratimi i planit të Ban Ki-moonit për rikonfigurimin e UNMIK-ut, sipas analistit Qerimi, do të ndikonte në përshpejtimin e dinamikës së këtij procesi.
Sigurisht, miratimi i tij do të përshpejtonte çdo lloj procesi ose ndërmarrje për ekzekutimin e këtij lloji rikonfigurimi. Kurse për sa i përket onës përmbajtësore dhe operacionalizimit në praktikë këti gloni, atëherë mbetet shihet sigurisht, mirë po ajo që është e qartë dihet se funksionet kryesore në teren do të kryhen nga misioni i Bashkimit Evropian.
Sido që të jetë, analistët për çështje politike në Kosovë kanë vlerësuar se për shkak të rrethanave aktuale dhe pamundësisë që të ndryshohet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, UNMIK-u do të vazhdojë të jetë i pranishëm në Kosovë edhe për një kohë, qoftë edhe në formën simbolike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bistlimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Pasën një kronik nga Shkupi, ideja e kreut të partisë prosperitetit demokratik Abdulhadi Veselit që kjo partit të shkrijet në PDSH ka hasur në reagimet e shumta. Nga pozitat më të larta kanë dhënë dorëheqjet e heqës të kësaj partie. Kronike, korespondentit ton Sefer Tahiri.
Dy nën kryetarët e partisë së prosperitetit demokratik Ismet Ramadani dhe Riza Shabani kanë dhënë dorëheqje nga postet e tyre edhe pse ishin pjesë e grupit punues të PPD-s, që zhvillonte bisedime me Partinë Demokratike Shqiptare të opozitës për shkrirjen e partisë së tyre. Kryetari i PPD-s Abdulhadi Veseli nuk deshi të komentojë dorëheqjet e dy nën kryetarëve të partisë së tij, ndërsa nënkryetari Ismet Ramadani deklaroi se dorëheqjen e ka dhënë për shkak të rezultateve të dobta në zgjedhjet e fundit parlamentare, pasi PPD-ja nuk arriti të bëhet pjesë e kuvendit.
Fakti se Partia për Prosperitet Demokratik kaloi dobët në zgjedhjet e fundit parlamentare, atëherë vetë ndërgjegja ime diktonte pra që të jap.
Ideja e kreut të PPD-s Abdulhadi Veseli që kjo parti e cila është e para shqiptare të shkrihet në PDSH ka hasur në reagime të shumë degëve të kësaj partie, midis të cilave edhe ajo e Tetovës, Karshiakës, Kumanovës, Shairit, Gosivarit, Dibrës dhe Strugës. Antari kryesisë qendrore Eshref Hiseni thotë se Veseli nuk ka mandat për të vendosur rreth fatit të mëtejshëm të PPD-s.
Po nuk i kalon ki mendim edhe ki vendim. Se këto janë interesa personale, se s'mund, ai s'ka as pak, ai ma pak ka mandat për ta zhduk PPD-n, pse nuk e ka themelu PPD-n. Aja është, ka ardhë 94 në PPD, bashkë me nënkretarin e Kumanovës Riza Shabane, nuk janë ato antarët e themeluësit e PPD-s. Për atë nuk më vënë që dhipë sa ta i bënë këto televizet.
Ndaj tentimit për shkrirjen e PPD-s ka reaguar edhe kryesia qendrore e forumit rinor të kësaj partije. Prosperiteti Rinor kërkon urgjentisht largimin e Veselit nga PPD-ja dhe grupit të interesit për rrethti pasi ata, sipas forumit Rinor, nuk përfaqësojnë antarësinë e PPD-s. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot diskuton për Kosovën. Fillojnë hetimet rreth rrjetit që kanë ndihmuar Karadzhicin të fshihet. Pas qëndrimit në Gjermani, senatori Obama sot shkon për vizitë në Francë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.